إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullah jami'an, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam program kajian Islam Ilmiah, dan sebagaimana biasa kita akan melanjutkan pembahasan buku panduan amal sehari semalam. Pada pembahasan terakhir kita telah bercerita tentang keutamaan sholat sunnah fajar, ya. Sholat sunnah rawatib qobliyah fajar 2 rakaat yang Nabi SAW menyebutkan keutamaannya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat sunat fajar lebih baik, lebih disukai oleh Nabi SAW daripada dunia seluruhnya. Amal yang ringan tetapi dibalik itu tersedia pahala yang sangat besar. Kita sudah jelaskan juga bahwa sholat sunat fajar ini dikerjakan dengan ringan 2 rakaat dan dianjurkan bagi yang mengerjakannya di rumah untuk melakukan sunnah al-iktijah, yaitu berbaring ke sebelah kanan atau ke berbaring pada bagian sisi tubuh sebelah kanan sembari menunggu seruan qomah. Ini bagi orang yang mengerjakannya di rumah. Kemudian juga kita telah menjelaskan keutamaan sholat subuh berjamaah. Tentunya setelah selesai mengerjakan sholat sunnah fajar ini, kita menunggu waktu iqamah untuk melaksanakan sholat subuh atau sholat fajar. Bagi kaum laki-laki, mereka diwajibkan untuk mengerjakannya di masjid berjamaah bersama imam. Banyak sekali keutamaan-keutamaan mengerjakan sholat subuh berjamaah ini, diantaranya Allah Subhanahu Wa Taala akan membanggakan orang-orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah ini di hadapan para malaikatnya. Seorang hamba yang meninggalkan pembaringan lalu berangkat beranjak menuju masjid untuk mengerjakan sholat, Allah Subhanahu Wa Taala membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Kemudian bagi yang mengerjakan sholat fajar berjamaah di masjid ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberinya cahaya pada hari kiamat nanti, pada hari kegelapan, dan di mana tidak ada cahaya kecuali orang-orang yang memiliki cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah karena mengerjakan atau berangkat pergi mengerjakan sholat di kegelapan malam. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada mereka an-nur tam yaumul qiyamah, cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Demikian pula sholat subuh berjamaah ini bagi yang mengerjakannya akan ditulis pahala qiyamul lail, ya, pahala mengerjakan sholat semalam suntuk bagi yang mengerjakan sholat subuh berjamaah. Nabi SAW mengatakan, "Waman shalla subuh faka'annama shalla al-laila kullahu." Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan sholat semalam penuh. Demikian pula orang-orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah ini, para malaikat akan berkumpul menyaksikan dan mendoakan orang-orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah. Ini adalah Quran Al-Fajri yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam kitabnya surat Al-Isra ayat 78, "Inna Quran Al-Fajri kana mashhuda." Sesungguhnya sholat fajar ataupun Quran Al-Fajr, yaitu sholat subuh, itu disaksikan oleh para malaikat. Kemudian bagi orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah ini, mereka mendapatkan garansi dan jaminan, yaitu surga, dan terhindar dari api neraka. Nabi mengatakan, "Man shallal bardaini dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengerjakan Salat berdain niscaya akan masuk surga. Salat berdain ini adalah salat subuh dan salat asar. Karena siapa yang menjaga kedua salat ini, maka baginya surga. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yaljannar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa shalla qabla ghurubiha." Tidak akan masuk neraka orang yang salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari, yaitu salat fajar dan salat asar. Jadi orang yang mengerjakan salat subuh berjamaah ini, mereka mendapatkan jaminan surga dan terhindar dari siksa api neraka. Demikian pula orang yang mengerjakan salat subuh berjamaah ini akan berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berada di dalam jaminan keamanan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, "Man shallas subuh fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa mengerjakan salat subuh, maka ia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa keutamaan bagi orang-orang yang mengerjakan salat subuh berjamaah. Nah, kemudian setelah mengerjakan salat subuh berjamaah, ada amalan yang ya selayaknya dan tidak boleh kita lewatkan, ya, yaitu duduk di tempat sholat hingga matahari terbit. Nah, ini bagi yang punya waktu lapang dan luang, ya, dianjurkan bagi mereka untuk melaksanakan sunnah ini, ya, yaitu duduk di tempat sholat hingga matahari terbit. Jabir bin Samurah menceritakan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya tidak beranjak dari tempat beliau mengerjakan salat subuh atau salat fajar hingga matahari terbit. Apabila matahari telah terbit, beliau bangkit. Ya, mengerjakan salat dua rakaat yaitu salat isyraq yang pahalanya seperti mengerjakan umrah, pahala mengerjakan umrah. Nah, jadi jangan lewatkan bagian yang kelapangan waktu, ya, dan tidak ada tuntutan untuk segera beranjak pergi untuk mencari nafkah misalnya ataupun masuk kantor, ya silakan dia melaksanakan sunnah ini. Kemudian juga hendaknya kita menghindari satu hal ini dan ini merupakan satu kebiasaan yang buruk dan para ulama menggolongkannya sebagai suatu amalan yang makruh, yaitu tidur pagi. Tidur pagi itu bukan kebiasaan kaum salaf. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Abu Wa'il, Syafiq bin Salamah Al-Asadi, yang mengatakan, "Pada satu hari usai salat subuh, kami pergi menemui Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kami mengucapkan salam di sisi pintu. Kami diizinkan masuk. Tetapi kami memutuskan untuk menunggu sejenak di luar. Lalu seorang budaknya mengatakan, 'Silakan masuk. Ya, silakan ya, anda masuk saja.' Maka kami pun masuk. Dan ternyata Ibnu Mas'ud sedang duduk sambil berzikir. Ia bertanya, 'Apa yang menghalangi kalian untuk masuk? Padahal sudah dipersilakan.' Maka mereka menjawab, 'Tidak mengapa, tidak ada apa-apa, hanya saja kami mengira masih ada anggota keluarga yang tertidur. Kami tidak ingin mengganggu.' Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, 'Apakah kalian mengira keluarga Ibnu Ummi Abdillah, yaitu keluarga beliau, adalah orang-orang yang lalai?' Beliau meneruskan zikir sampai ketika matahari telah terbit, beliau memanggil budaknya dan berkata, 'Lihatlah, apakah matahari sudah terbit?' Budaknya melihat, ternyata matahari belum lagi terbit, belum seutuhnya terbit. Maka Ibnu Mas'ud meneruskan zikirnya sampai ketika ia mengira matahari telah benar-benar terbit. Beliau memerintahkan kepada budaknya, 'Wahai pelayan, coba lihat apakah matahari sudah terbit.' Budak itu melihat, ternyata matahari sudah terbit. Maka Ibnu Mas'ud mengucapkan, 'Alhamdulillahilladzi aqalana yawmana hadza wa lam yahlikna bidunubina.' Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membebaskan hari kami ini dan tidak membinasakan kami dengan dosa-dosa kami." Jadi Ibnu Mas'ud menilai bahwa tidur pagi termasuk kebiasaan orang-orang yang lalai. Dan keluarga beliau bukanlah ya keluarga yang membiasakan diri tidur pagi, ya apalagi tidur sudah sholat subuh, ya lebih-lebih lagi tertidur hingga terlambat sholat subuh. Ya beliau membiasakan ini di tengah-tengah keluarga beliau, yaitu bangun pagi dan tidak tidur pagi. Karena itu bukan merupakan kebiasaan yang baik. Syekh Abdurrazzaq Badr mengatakan dialog dalam asar yang kita sebutkan bagi mencerminkan gambaran secara jelas tentang kehidupan yang penuh dengan vitalitas dan motivasi yang tinggi untuk mengoptimalkan, memaksimalkan dan memanfaatkan waktu pagi di kalangan salafus saleh. Sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa waktu pagi ini adalah waktu yang berkah. Ya, terutama para sahabat yang mulia. Dengan kedalaman ilmu agama yang mereka miliki, mereka dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ibnul Qayyim mengatakan di antara perkara yang makruh ya adalah di kalangan salaf adalah tidur antara usai sholat subuh sampai matahari terbit. Ya, itu tidur pagi, khususnya sudah subuh. Nah, ini adalah perkara yang makruh sebab itu adalah waktu aktivitas yang memiliki nilai istimewa. Ya, coba lihat binatang, mereka keluar dari sarangnya, dari kandangnya, pergi keluar untuk mencari nafkah. Burung terbang dari sangkarnya dalam keadaan perutnya kosong dan kembali pada sore hari dalam keadaan perutnya penuh dengan makanan. Yaitu mereka mencari kehidupan, beraktivitas, ya, bertebaran di muka bumi, ya, intisyar fil ard, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi kepala keluarga, pemimpin rumah tangga keluar untuk mencari nafkah, ya, mencari suap nasi untuk keperluan dan kebutuhan hidup keluarganya. Inilah waktunya, waktu yang berkah. Nabi SAW mendoakan umatnya, Allahumma barik li umati fi bukuriha, ya Allah berkatilah umatku pada pagi harinya. Tambah lagi sinar matahari pada waktu itu adalah sinar yang terbaik, sinar ultraviolet yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh, ya, itu keluar pada pagi hari. Ini waktu yang betul-betul banyak nilai istimewanya dunia maupun akhirat. Maka sangat merugi ya orang-orang yang melewatkannya dengan tidur. Oleh karena itu, kalaulah kita punya kebiasaan yang buruk ini, hendaklah kita lawan. Memang berat melawan kebiasaan ini, itu tidur pagi. Kelihatannya enak, kelihatannya sangat menyenangkan badan, kan begitu ya. Nikmat terasa, ya, tapi ya, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang terluput dari kita. Di samping itu, ya, tidur pagi juga tidak bagus untuk kesehatan tubuh. Di samping itu juga, tidur pagi ini akan melewatkan waktu berkah. Demikian. Nah, maka dari itu, para ulama salaf menilai dan memandang bahwa tidur pagi ini termasuk kebiasaan yang makruh. Ya, bahkan kalau orang-orang telah berjalan semalam suntuk, ya, artinya mereka bersafar pada malam hari, mereka tidak diperbolehkan beristirahat pada waktu tersebut hingga matahari terbit. Ya, hingga matahari terbit. Nah, ini orang yang mungkin ada udzur dan alasan untuk tidur pagi. Ya, mungkin karena alasan beraktivitas pada malam hari atau bersafar pada malam hari, kemudian tubuh ini meminta untuk tidur pada pagi hari. Ibnu Qayyim mengatakan, ya, kalaupun orang-orang itu berjalan semalam suntuk pada malam harinya bersafar, ya, mereka kalau bisa janganlah beristirahat pada waktu tersebut, ya, dihindari untuk tidur pada waktu itu, ya, hingga matahari terbit, hingga matahari terbit. Karena saat itu adalah awal dari hari dan kunci hari, waktu turunnya rezeki dan terjadinya pembagian rezeki serta diturunkannya berkah, kata beliau. Saat itulah pergerakan hari bermula. Keadaan seluruhnya bergantung pada momen itu. Maka sekiranya memang seorang itu harus tidur, hendaknya ia tidur yang sifatnya darurat, kata beliau. Yaitu memang tidak bisa dielakkan lagi. Ya. Nah, kalau bisa dan kalau dia mampu untuk tidak tidur pada pagi hari itu, hendaklah dia menghindarinya, ya, hendaklah dia menghindarinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya. Nah, jadi ini adalah penjelasan dari Ibn Qayyim al-Jauziyah, ya, kita bahwa makruh, ya, hukumnya dia tidur pagi itu, ya, dan kalau bisa kita menghindarinya, ya, sebisa mungkin. Nah, pagi hari adalah waktu yang sangat berharga. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Burika li ummati fi dhuhriha." Telah diberkati umatku ini pada pagi harinya. Maka tidak sepantasnya, ya, kita itu mengisi waktu ini dengan tidur tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Ya, sebab pagi hari itulah sana masa muda yang penuh dengan vitalitas, dan sore hari itu ibarat masa tua. Ya, ibarat masa tua yang hanya menyisakan tubuh tanpa daya, sudah lemah. Ya. Orang yang bijak hendaknya memanfaatkan waktu ini dengan beribadah, bekerja. Ya, ibadah dalam kita katakan dalam pengertiannya yang luas, yang meliputi juga ibadah mencari nafkah, ya, ibadah kita mengerjakan sholat atau yang berzikir atau yang lainnya. Demikian. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti juga kita akan bahas itu tentang zikir pagi, ya, dan petang. Nah, demikian. Nah, ada waktu tidur yang dianjurkan, yaitu waktu tidur siang. Ya, ini adalah tidur yang dianjurkan justru dan membawa kesehatan bagi tubuh kita dan banyak sekali manfaatnya. Ya, misalnya itu ini membantu kita untuk dapat bangun malam, yaitu qailulah. Nah, ini mungkin sunnah yang jarang dilakukan oleh manusia, ya, dan padahal ini banyak sekali manfaatnya bagi kita. Sebenarnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi ada perkara yang dibenci. Artinya, tidur siang adalah amalan sunnah yang dianjurkan. Tidur siang adalah amalan sunnah yang dianjurkan. Kebalikannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, tidur bagi syaitan dapat tidur. Tidur siang kamu karena syaitan itu tidak tidur siang. Jadi ini adalah salah satu amalan untuk menyelisihi syaitan. Ya, Nabi mengabarkan kepada kita bahwa syaitan itu tidak tidur siang, dia. Maka kita menyelisihi syaitan itu dengan melakukan qailulah, ya, yaitu tidur siang. Nah, tidur siang ini banyak sekali manfaatnya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, di antaranya adalah ini dapat menyegarkan kita, ya, mungkin dari pagi sampai menjelang tengah hari kita bekerja penat, ya, maka kita mengembalikan, ya, kebugaran tubuh kita itu dengan tidur siang. Nah, tidur siang ini dilakukan, diamalkan sebelum sholat duhur. Lebih kurang mungkin 1 jam ataupun setengah jam sebelum sholat zuhur itu kita mengerjakan tidur siang ini. Dan tidur siang ini tidak perlu lama-lama, ya, bukan tidur seperti tidur malam hari. Ya, kadang-kadang kita merasakan tidur siang yang singkat, tetapi manfaatnya bagi tubuh luar biasa. Begitu bangun kita dari tidur itu, kita merasakan kebugaran pada tubuh kita. Kita siap untuk beraktivitas kembali. Rasa kantuk dan malas pun hilang, letih pun lenyap. Ya, kita bergairah kembali. Kita bergairah untuk mengerjakan sholat zuhur. Kita bergairah untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban kita. Nah, itu tidur siang. Ya, nah, demikian. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk melakukannya, hendaklah kita mengerjakan sunnah yang, ya, sangat-sangat mudah ini, ya, amalan ini. Apabila kita lakukan ini karena mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti anjuran Nabi, ini adalah ibadah. Dapat kita bayangkan, para pemirsa yang berbahagia, para pendengar Radio Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat pahala dengan tidur. Ya, mungkin kalau ditanya amalan paling mudah mungkin tidur, ya. Kita tinggal rebahkan badan, pejamkan mata, ya. Kita mendapatkan ketenangan, kenyamanan, di samping itu kita dapat pahala pula. Kita dapat pahala karena niat kita adalah mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perintah Nabi. Walaupun perintah ini para ulama sepakat bahwa ini anjuran, bukan kewajiban. Qilu fa inna syaitana la taqilu, ini adalah anjuran. Ya, istihbab, bukan kewajiban. Akan tetapi, ya tentunya bagi yang melakukannya, ya dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidur dapat pahala. Ya, kita tidur dapat pahala, bangun-bangun kita dapat pahala. Di samping itu kita dapat kebugaran, ya dapat kenyamanan, ya, dan kita dapat beristirahat. Nah, demikianlah ya para pemirsa dan para pendengar yang berbahagia. Maka jangan lewatkan amalan yang mudah lagi banyak manfaatnya ini. Jadi di samping dia berpahala. Khawad bin Jubair mengatakan, ya, ini para ulama menjelaskan jenis-jenis tidur. Ya, naumun awalun nahari khurqun wa awsatuhu khuluqun wa akhiruhu humqun. Beliau mengatakan tidur di awal siang itu, tidur di pagi hari itu adalah khurqun. Ya, satu hal yang khurq ini adalah satu yang menyelisih adat yang baik ataupun kebiasaan yang baik, yaitu tidak baik, yaitu kebiasaan yang buruk. Jadi tidur pagi adalah kebiasaan yang buruk, ya, sangat buruk untuk diri kita, untuk kesehatan kita dan untuk akhirat kita juga. Ya. Wa awsatu khuluqun, adapun tidur di tengah hari adalah tanda kemuliaan akhlak. Ya, ini adalah akhlak yang mulia. Ini adalah satu kebaikan, mendatangkan manfaat. Itu adalah satu kebaikan dan kebiasaan yang baik. Khuluqun itu kebiasaan yang baik, khuluqun kebiasaan yang buruk. Ya, jadi tidur pagi kebiasaan yang buruk, tidur siang adalah kebiasaan yang baik. Wa akhiruhu humqun, adapun tidur di akhir siang, yaitu tidur pada sore hari, adalah perkara yang humqun, yang mendatangkan kedumuan, yang membuat seorang itu menjadi hilang, ya, ketajaman akalnya. Ya. Jadi, bahkan disebutkan bahwa membiasakan diri tidur di pagi hari dan di sore hari itu akan mempercepat kepikunan, dan pikun itu adalah penyakit, ya, pikun itu adalah penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Maka hindari dua waktu tidur ini, tidur pagi dan tidur sore hari. Memang dua waktu ini pula yang enak ya untuk tidur, pagi hari dan sore hari. Kenapa? Karena mungkin suasananya yang kita katakan remang-remang, kan begitu ya, tidak panas, ya, tidak terik, ya, kemudian juga suasananya, cuacanya juga enak mungkin pada pagi dan sore hari. Nah, semua itu mendukung kita, mendorong kita untuk tidur. Ya, memang itu sangat enak kalau dituruti, maunya tidur. Ya, apalagi pagi hari itu, maunya tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi. Demikian juga sore hari, maunya tidur. Nah, demikian. Mungkin kita pernah melakukan tidur sore, ya, petang hari tidur. Coba perhatikan bagaimana kondisi kita ketika kita bangun. Ya, kadang-kadang orang yang tidur sore, ya, dia bangun dia bingung. Ini waktu kapan? Ya, dia kira ini waktu pagi. Ya, kadang-kadang orang yang tidur sore hari, dia bangun dia lupa namanya. Ya, dia lupa di mana dia berada. Ya, begitulah tidur sore ini, tidur petang ini ternyata tidak baik untuk kesehatan. Ya, mendatangkan banyak sekali mudarat, di antaranya adalah menghilangkan ataupun mengurangi fungsi akal atau kekuatan akal kita. Ya, maka hindari tidur pada sore hari ini. Nah, ini, ya. Dan para ulama menyebutkan bahwa waktu qailulah ini adalah sebelum zuhur, ya. Waktunya adalah sebelum zuhur. Kecuali pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat hendaknya dilakukan sesudah sholat Jumat. Itu hari Jumat. Nah, diriwayatkan dari Anas bin Malik yang menyebutkan bahwa para sahabat biasanya mengerjakan sholat Jumat, kemudian mereka melakukan qailulah. Ya, Jadi kalaupun mereka tidak sempat mengerjakannya sebelum zuhur, ya mereka mengerjakannya sesudah zuhur. Jadi boleh juga melakukan qailulah ini sesudah zuhur. Ya, terutama pada hari Jumat, karena pada hari Jumat mereka bergegas untuk segera mendatangi sholat Jumat. Ya, kalau mereka tidur tentunya mereka akan terluput mendapatkan keutamaan bersegera mendatangi sholat Jumat, yang keutamaannya seperti berkorban seekor unta, seekor sapi, seekor kambing, seekor ayam, sebutir telur dan seterusnya. Jadi pada hari Jumat mereka mengerjakan sunnah ini sesudah sholat Jumat. Jadi tidak mereka lewatkan tidur siang. Nah, demikian pula pada hari-hari lainnya. Pada asalnya biasanya mereka mengerjakannya sebelum sholat zuhur. Akan tetapi ya, para pemirsa dan para pendengar yang berbahagia, kalau sekiranya kita tidak sempat melakukannya sebelum sholat zuhur, ya mungkin karena waktu istirahat di kantor itu sesudah zuhur, ya, sebagaimana yang kita lihat dan kita saksikan, waktu break itu, ya, makan siang dan istirahat itu kan sesudah sholat zuhur, ya. Nah, boleh kita lakukan itu sesudah sholat zuhur. Tidur dah di musola, ya, atau di tempat yang bisa kita rebahkan badan untuk tidur siang. Tidak perlu lama-lama, ya, tidak perlu sampai berjam-jam, ya, karena kalau kita tidur berjam-jam juga tidur siang ini bagaimanapun pulasnya enggak sampai berjam-jam. Ya, tidak memakan waktu yang lama. Ya, mungkin kita pernah mengamalkannya, ya, tidur siang ini kan enggak bisa lama dia. Ya, paling tidur gitu 30 menit, ya, paling lama mungkin 1 jam. Itu sudah kita mendapat merasakan manfaatnya yang luar biasa. Nah, demikian, ya. Jadi tidak perlu lama-lama. Dan tidur siang itu memang sebentar, ya, tidak lama. Nah, demikian. Maka kalau kita punya kelapangan, ya, untuk melakukannya, ya silakan kita melakukannya. Jangan lewatkan, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu sunnah, ya, tidur, ya. Jadi tidur itu pun diatur dalam Islam. Ya, begitulah mulianya Islam, sampai waktu tidur pun itu diatur dalam Islam. Ada waktu tidur yang dianjurkan seperti, ya, waktu tidur tidur siang dan tidur sesudah sholat isya. Itu dianjurkan kalau tidak ada kegiatan, kalau tidak ada kesibukan, pekerjaan ataupun janji, ya, maka ya, menyegerakan tidur setelah isya itu adalah satu kebiasaan yang baik. Karena itu akan membantu kita untuk bangun malam. Jadi kalau tidak ada kegiatan, silakan cepat-cepat tidur. Ini waktu tidur yang dianjurkan. Ya, waktu tidur yang dianjurkan. Tidur siang dan sesudah isya, sudah mengerjakan sholat isya, segera tidur. Nah, ada waktu tidur yang dimakruhkan dan dibenci. Ya, bahkan dilarang, yaitu seperti ya, tidur sebelum sholat isya. Nah, itu dilarang tidur sebelum sholat isya. Ya, setelah maghrib sebelum isya dia tidur. Nah, ini dikhawatirkan dia akan terluput sholat isya, karena yang namanya sholat isya itu waktunya adalah sampai tengah malam, bukan sampai subuh. Ya, sebagian orang berasumsi bahwa waktu isya itu berakhir setelah datangnya waktu subuh. Nah, itu keliru, ya, karena waktu isya itu sampai tengah malam, sebagaimana juga waktu subuh itu bukan sampai waktu sholat berikutnya, ya. Maka anggapan sebagian orang bahwa waktu sholat itu adalah sampai tiba waktu sholat berikutnya, itu adalah anggapan yang keliru. Ya, mereka menyontohkan sholat zuhur berakhir dengan tibanya sholat asar berakhir dengan tibanya sholat maghrib berakhir dengan tibanya sholat isya. Ya, ini tidak berlaku untuk sholat isya. Ya, itu tidaklah sampai masuknya waktu subuh. Sebagaimana subuh itu ada batas waktunya, tidak sampai hingga masuknya waktu zuhur. Nah, demikian. Maka tidur sebelum isya ini dikhawatirkan akan membuat seorang itu lewat waktu sholat, kelolosan, kelepasan, hingga dia baru bangun nanti setelah tengah malam. Ya, setelah tengah malam. Maka hindari tidur sebelum sholat isya. Ya, nah, jadi ini adalah waktu yang dilarang ya untuk tidur, ya, dilarang untuk tidur. Nah, demikian pula yang kedua, waktu setelah sholat fajar atau sholat subuh, bagaimana kita bahas tadi yang kita bahas sebelumnya. Ini termasuk amalan yang makruh juga, yaitu tidur sesudah sholat subuh. Kemudian tidur pada petang hari sebagaimana yang kita nukil dari para ulama salaf tadi ya. Nah, itu waktu-waktu tidur yang makruh, waktu-waktu tidur yang dilarang. Nah, jadi dapat kita bayangkan bagaimana ya agungnya Islam ini, bagaimana agungnya sunnah Nabi SAW, sampai waktu tidur saja itu diatur. Bilakah waktu-waktu tidur yang utama, yang baik, dan bilakah waktu-waktu tidur yang makruh dan dibenci, dilarang. Nah, demikian para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, para pendengar yang para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, demikianlah kajian kita pada pagi ini ya, tentang beberapa amalan yang selayaknya kita lakukan ya sudah kita mengerjakan sholat subuh. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi ini, karena sunnah Nabi ini apabila kita amalkan bukan hanya mendatangkan maslahat dan manfaat bagi kita di akhirat saja, yaitu pahala yang pada orang ya, yang juga kita akan mendapatkan manfaat di dunia, kita akan sehat lahir dan batin, kita akan mendapatkan manfaat dunia dan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berikutnya nanti akan kita bahas tentang zikrullah ya, keutamaan zikrullah, kedudukan zikrullah di dalam ya dinul Islam, dan beberapa hal yang berkaitan dengan zikrullah seperti zikir pagi dan petang, zikir sudah salat, dan zikir-zikir lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja para pemirsa dan para pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan bagi para pemirsa dan pendengar sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakallahu khair, barakallahu fiik pada Ustaz yang sudah memberikan bahasan panduan amal sehari semalam yang disampaikan oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Medani, hafizahullah. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon yaitu 0218236543, ataupun di layanan pesan singkat yaitu 0819896543. Dan kami mohon maaf atas kualitas audio yang kami dapatkan yang tidak terlalu jernih untuk di kesempatan pagi hari ini. Baik, kesempatan pertama kami akan angkat di layanan pesan singkat terlebih dahulu. Ustaz, ada pertanyaan dari seorang ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana dengan seorang wanita yang ingin mendapatkan pahala seperti umroh? Apakah harus berjamaah sholat subuh di masjid dan berzikir hingga datang waktu syuruk? Ustaz, mohon penjelasannya.
Ya, bagi kaum wanita tentunya sholat di rumah itu lebih baik daripada sholat di masjid. Walaupun sholat mereka di masjid itu dibolehkan, ya, tidak boleh melarang. La tamna'u ima Allah masjidullah. Tidak boleh melarang hamba Allah yang wanita untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa Taala. Bahwa buyutuhunna khairun lahunna, sementara rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Nah, apabila seorang wanita mengerjakan sholat subuh di rumah, maka mereka mengerjakan zikir ini di tempat mereka sholat. Ya, mereka silakan berzikir di tempat mereka sholat hingga terbit matahari. Ya, hingga terbit matahari. Nah, Abdullah bin Mas'ud sendiri di dalam riwayat yang kita sampaikan tadi itu berzikir di rumah, ya, berzikir di rumah. Tentunya beliau belum mengerjakan sholat di masjid, ya. Kemudian beliau pulang ke rumah dan berzikir di rumah. Maka ya bukan syarat harus dikerjakan di masjid, ya, tidak menjadi syarat harus dikerjakan di masjid. Apabila tidak dikerjakan di masjid maka batal. Nah, tidak ataupun hapus, tidak ya, silakan di mana saja ya kita dapat melakukannya, duduk ya untuk berzikir sampai matahari terbit, sampai matahari terbit. Nah, jadi silakan dikerjakan di rumah, di tempat kita sholat, di ruangan kita sholat ya, berzikir sampai matahari terbit. Dan apabila matahari telah terbit yaitu waktu syuruq, kalau bisa dilebihkan sedikit supaya memastikan bahwa matahari itu benar-benar telah tinggi, yaitu telah keluar dari ufuk. Nah, Abdullah bin Mas'ud sendiri mengutus dan mengirim, menyuruh pelayannya untuk melihat, menyaksikan ya, dengan mata kepala bahwa matahari telah benar-benar terbit. Sampai dua kali ya beliau menyuruh. Ya, pertama beliau suruh pelayannya untuk melihat, ternyata matahari belum benar-benar terbit walaupun cahayanya sudah muncul. Ya, kemudian yang kedua yaitu ketika matahari benar-benar telah muncul, ya, barulah beliau mengerjakan sholat isyraq, yaitu ketika matahari benar-benar sudah muncul. Wallahu a'lam bishawab. Jadi wanita silakan dia mengerjakan sholat ini atau pendidikan amalan ini di rumah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Dan untuk selanjutnya yang kedua, kami akan angkat kembali di layanan pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Jakarta Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, di hadis dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sedang safar, beliau tidak mengerjakan salat sunah kecuali witir dan salat sunat fajar. Nah, apabila seseorang yang sedang melaksanakan umroh, apakah keutamaan bagi dia lebih besar salat sunah witir ataupun sholat sunnah yang lainnya, sholat sunnah fajar itu dilakukan di masjid di ataukah lebih utama di hotelnya, dan apakah tetap melakukan sholat sunat sunat rawatib yang lainnya Ustaz?
Ya, yang pertama tentunya lebih baik dia mengerjakan sholat sholat sunnah ini di rumah, karena para sahabat, Rasulullah sendiri dan para sahabat mengerjakan sholat sholat sunat rawatib ini di rumah, sebagaimana yang akan nanti kita bahas ya tentang sholat sholat sunat rawatib. Ya, bahwa ini termasuk salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, bahkan oleh salafiyin, yaitu mengerjakan sholat sholat sunnah ini di rumah. Ya, tidak terkecuali termasuk di dalamnya sholat sunat fajar, yaitu lebih baik dikerjakan kalau bisa. Nah, kalau tidak bisa ya atau terhalang ya silakan, tidak ada larangan untuk mengerjakannya di masjid. Tapi kalau ditanya manakah yang lebih utama, yang paling utama adalah mengerjakannya di rumah. Ya, mengerjakannya di rumah. Kecuali ya memang kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan kita mengerjakannya di rumah. Misalnya salat sunnah ba'diyah maghrib, di mana kita mau duduk di tempat sholat kita menunggu sampai tiba waktu sholat berikutnya, ya. Ini termasuk amalan yang menghapus dosa, intidharus shalah ba'da shalah, menunggu sholat hingga tiba waktu sholat berikutnya, ya. Menunggu di tempat sholat hingga tiba waktu sholat berikutnya. Nah, ini tentunya diamalkan antara maghrib dan isya, ya. Tidak susah kalau kita lakukan antara isya dengan subuh, ya. Nah, jadi antara maghrib dan isya. Maka dalam kondisi seperti ini ya tentunya kita tidak dapat mengerjakan sholat sunat rawatib di rumah, ya, karena kita harus pulang ke rumah dan tidak duduk di tempat sholat kita. Maka silakan kita mengerjakannya di masjid. Namun kalau bisa kita mengerjakannya di rumah maka itu lebih baik. Apalagi sunnah ini termasuk sunnah yang sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kita lihat ya misalnya lah selepas sholat isya yang seharusnya itu bisa dikerjakan di rumah, ya lapang waktunya, namun kita lihat pemandangan di masjid-masjid kaum muslimin, tidak terkecuali di masjid-masjid salafiyin, itu mereka berjejer mengerjakan sholat sunat rawatib. Nah, ini boleh, namun alangkah baiknya seandainya sunnah ini kita hidupkan kembali, kita menghidupkan sunnah di masa ataupun di waktu manusia meninggalkannya, hingga kadang-kadang menjadi sesuatu yang asing ya. Kalau misalnya kita tidak mengerjakannya di masjid, ada terasa aneh kan begitu ya, seolah-olah harus dikerjakan di masjid ya, tidak afsah ataupun kurang afdal kalau tidak dikerjakan di masjid. Nah, ini keliru, padahal sebaliknya, padahal justru sebaliknya ya, yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi itu adalah sholat sunat rawatib itu di rumah, termasuk kita ketika mengerjakan haji dan umrah. Ya, kalau bisa kita kerjakan sholat sunnah rawatib ini di rumah ataupun di hotel, ya kerjakan di hotel. Apalagi kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, waktu ada di tempat itu panjang. Ya, terutama sholat fajar ya, sampai 20 atau 15 ya. Jadi kita kerjakan sholat sunat fajar ini di hotel kita atau di penginapan kita, kemudian kita beranjak ke masjid, itu jauh lebih afdal. Nah, tiba di masjid kita ingin mengerjakan sholat tahiyatul masjid, ya silahkan ya. Nah, ya. Tapi ya jelas kesempatan sholat sunat rawat itu di rumah. Kalau sholat sunat tahiyatul masjid, ya memang kita harus kerjakan di masjid, gak mungkin di hotel, karena namanya tahiyatul hotel kan begitu. Nah, gak ada tahiyatul hotel, yang ada tahiyatul masjid. Ya, maka kerjakan tahiyatul masjidnya di masjid, sementara sholat sunat rawatibnya di hotel. Nah, demikian. Nah, ini bagi yang mengerjakan haji dan umrah. Nah, kemudian bagi orang yang sedang mengerjakan haji dan umrah, apakah mereka mengerjakan sholat-sholat sunat rawatib selain sholat sunat fajar? Jawabnya adalah tidak, karena Nabi SAW tidak melakukannya. Seandainya itu baik, ya tentunya Nabi akan melakukannya, para sahabat akan melakukannya. Ya, mereka tuh tentunya juga tahu keutamaan Masjidil Haram, keutamaan Masjid An-Nabawi. Ya, nah di sini kita bercerita tentang Masjidil Haram. Ya, mereka juga sama, karena sebagian orang beralasan nah, mumpung di sini, ya nggak tidak setiap saat saya dapat berkesempatan untuk mengerjakan sholat di sini, maka saya ingin banyak-banyak mengerjakan sholat di Masjidil Haram. Ya, nah mungkin sebagian orang berasumsi seperti itu, mumpung katanya. Nah, ibadah itu enggak ada istilah mumpung. Ya, ibadah itu harus dikerjakan menurut sunnah. Ya, kalau itu alasannya, para sahabat tentu akan beralasan sama, karena Mekah dan Madinah itu dulu jauh, perjalanannya sebulan lebih pulang pergi. Ya, tidak mudah seperti sekarang ini, mungkin hanya beberapa jam kita dapat ya tiba di Madinah ataupun di Mekah. Ya, nah demikian. Tapi mereka tidak menggunakan itu sebagai alasan yang mereka jadikan sebagai pondasi dan landasan dalam beramal adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak mengerjakan sholat sunat rawatib selain sholat sunat fajar. Maka amalkan itu jauh lebih utama. Ya, mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah itu jauh lebih utama daripada ya kita mengerjakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, walaupun kita pandang itu baik. Ya, karena ya ibadah ini tentunya bukanlah karena apa yang kita pandang baik atau kita pandang utama, tidak. Tapi ya semuanya dipulangkan kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi para jemaah umrah dan haji, ya, hendaknya mereka tidak mengerjakan sholat selain sholat sunat fajar. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, baik, syukran jazil khair atas jawaban oleh saya. Demikian untuk yang bertanya, dan mudah-mudahan tambahan ilmu bagi Anda yang ingin berangkat safar, yaitu umroh dan haji. Dan untuk selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon, silahkan di 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Ya, halo.
Halo,
assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Ibu Holi di Banten, Ustaz.
Ibu siapa? Mohon maaf.
Holi.
Ibu Holi di
Batam.
Batam, silakan.
Mau nanya. Nah. Saya kan perempuan dianjurkan untuk sholat di rumah.
Iya.
Sedangkan kita tahu untuk sholat berjamaah itu kan nilai pahalanya 27. Sholat di rumah itu 1. Nah, bagaimana kita yang perempuan ikut anjurannya untuk sholat di rumah, pahalanya bagaimana? Terima kasih.
Iya, baik. Tadi sudah dijelaskan ya di awal Bu Holi di Batam, tapi tidak mengapa nanti akan dijawab kembali oleh Ustaz. Nah, silakan Ustaz.
Leli di Batam ya. Ya, tentunya sholat di masjid berjamaah punya keutamaan. Sebagaimana yang dikatakan Nabi 25 ataupun 27 ya, lebih utama daripada 25 ataupun 27 kali lipat lebih utama daripada kita mengerjakannya sendirian di rumah. Ya, nah ini bagi kaum pria, ibu sekalian, para muslimah. Ya, sabda Nabi ini berlaku untuk kaum pria. Ya, bagi mereka lebih bagus berjamaah di masjid. ya, daripada mereka mengerjakannya di rumah. Dan keutamaan ini bukan berarti juga mengerjakan sholat berjamaah di masjid itu sunnah ataupun mustahab, itu wajib. Nah, itu wajib. Ya, namun kalaulah mereka terluput dan mengerjakannya di rumah, maka mereka cuma mendapatkan satu berbanding dengan 25 ataupun 27 kali kalau mereka mengerjakannya di masjid. Nah, demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi bagi kaum wanita, Nabi sallallahu alaihi wasallam menentukan salat mereka di rumah mereka, bahkan di ruangan yang di dalam rumah mereka itu lebih baik. Ya. Jadi seorang wanita yang mengamalkan perintah Nabi ini, sunnah Nabi ini, dia akan mendapatkan pahala yang lebih, ya, daripada sekedar 25 kali lipat ataupun 27 kali lipat kalau dia kerjakan di masjid. Ya, berapa kelipatannya wallahu a'lam, karena kaidah di dalam syariat ini, ya, para ulama menjelaskan bahwa kita katakan pahala apabila dirahasiakan, maka itu lebih besar lagi sebenarnya daripada yang disebutkan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang lebih besar. Ya, terutama bagi orang-orang yang melaksanakan sunnah Nabi, ittiba' sunnah. Allah jika kamu cinta kepada Allah, maka itu kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyintai kita, kita akan menjadi kekasihnya, kemudian akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini bagi kaum muslimah, ya, para wanita tidak perlu berkecil hati, waduh, saya tidak sholat di masjid, saya cuma mengerjakannya di rumah, apakah saya dapat keutamaan 25 kali lipat atau 27 kali lipat daripada sholat sendirian saya di rumah? Ya, maka Nabi memberikan tasliyah, hiburan kepada kaum mukminah bahwa mereka apabila mengerjakannya di rumah itu jauh lebih baik, ya, ya, daripada mereka mengerjakannya di masjid. Jadi perbandingannya dengan wanita-wanita yang mengerjakannya di masjid. Ya, Nabi memberikan perbandingan ini kepada wanita-wanita yang mengerjakannya di masjid. Kalau lah yang mengerjakannya di masjid dia dapat 25 kali lipat, 27 kali lipat, maka apabila dia mengerjakannya di rumah, dia akan mendapatkan pahala yang lebih baik dari itu. Lebih baik dari itu. Memang kalau ikuti perasaan, ya kayaknya kan lebih berat perjuangannya pergi ke masjid, ya, kemudian sholat bersama apa imam di situ, mengerjakan mungkin bacaannya bisa panjang, mengerjakannya bersama sama kaum muslimin, ya, mungkin anggapan kita seperti itu, ya, mungkin ya anggapan kita seperti itu, ya, tapi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita bahwa sholat mereka di rumah itu ya, jauh lebih baik, ya, daripada mereka mengerjakannya di masjid, ya, wallahu a'lam bishawab. Walaupun kedua-duanya dibolehkan, ya, namun kita di sini berbicara tentang nilai keutamaan, mana yang lebih utama. Maka janganlah kita para muslimah, ya, kaum wanita itu berkecil hati karena tidak mungkin tidak mengerjakannya di masjid, ya. Bahkan ini juga berlaku, wallahu a'lam, bagi orang-orang yang berada di Mekah dan Madinah. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Nah, baik, sekron jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian yang bertanya, ya, ibu yang berada di Batam. Masih kami berikan kesempatan, silahkan di layanan telepon kembali di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Ya, halo.
Halo.
Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dikecilkan, mohon maaf sebelum dilanjutkan, volume TV-nya, Pak, atau radionya?
NTB.
Iya, dengan Bapak siapa?
Bapak Adhar dari NTB.
Bapak Adhar di NTB. Silakan, Pak Adhar.
Ustaz, saya mau nanya. Apakah hadis yang sahih yang mengatakan orang yang lelaki yang sholat di masjid mendapat 27 derajat dan di rumah 1 derajat? Yang kedua, Ustaz, bolehkah perempuan membaca Al-Quran ketika dalam masa haid? Ya itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya silakan Ustaz.
Ya, sudah kita yang ada di Lombok ya, Nusa Tenggara Barat. Tadi sudah kita jelaskan bahwa kaum lelaki yang mengerjakan sholat wajib berjamaah di masjid mendapatkan keutamaan 27 kali lipat ataupun 25 kali lipat daripada yang mengerjakannya di rumah. Itu berdasarkan hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dan para ulama-ulama lainnya ya, tentang hal itu ya, tentang keutamaan orang-orang yang mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Akan tetapi ya, yang perlu kita tekankan di sini adalah hadis ini tidaklah ya, dan tidak boleh dijadikan sebagai dalil ya, bolehnya meninggalkan jemaah di masjid ya, dengan anggapan wah saya enggak perlu 25, saya perlu 27, saya satu saja cukuplah, kan begitu ya. Nah kemudian dia tidak pergi ke masjid ya, hadis ini hanya menceritakan tentang perbandingan keutamaan, tidak berdasarkan hukum. Ya, hadis-hadis yang menjelaskan hukum itu ada di dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Misalnya, ya man sami'a nida' falam yujibhu fala salata lahu illa min udhrin. Nah, demikian. Illa min udhrin. Ya, barang siapa yang mendengarkan seruan ini riwayat Ibnu Abbas dan sahih ya. Barang siapa yang mendengarkan seruan adzan, nida' yaitu adzan, namun dia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya. Ya. Kecuali karena udzur. Ya, kecuali karena uzur. Jadi di sini jelaskan orang yang tidak dapat apa-apa, nol. Yaitu apa? Dia dengar adzan tapi dia sengaja tidak mendatanginya. La salat alahu itu tidak pahala yang dihasilkan dari sholat itu. Sholat itu untuk menggugurkan kewajibannya. Itu dia tidak dapat dosa, tidak dicatat setelah berbuat dosa, karena dia sudah mengerjakan kewajiban. Selesai. Tapi dia tidak dapat keutamaan apa-apa. Illa min udhrin, kecuali orang yang punya uzur, lalu dia mengerjakan sholat di rumah, ada uzurnya, maka dia dapat satu. Berbanding dengan orang yang mengerjakan sholat di masjid, dia dapat 25 atau 27 kali lipat lebih baik daripada orang yang mengerjakannya di rumah. Nah demikian. Jadi hadis ini tidak menjelaskan tentang hukum, hukum mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Karena ada hadis lain yang menjelaskannya, seperti ancaman Nabi kepada orang-orang yang tertinggal sholat, yang sengaja tidak mendatangi sholat bukan karena uzur. Nabi berhasrat untuk membakar rumah-rumah mereka ya, dan hadis-hadis lainnya yang menjelaskan tentang kewajiban mendatangi jemaah, kewajiban mendatangi masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah, untuk mengerjakan sholat-sholat fardu atau sholat-sholat lima waktu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Karena sebagian orang keliru di dalam mengartikannya dan mereka menjadikan itu sebagai dalil bahwa ini sholat di rumah itu atau sholat pernah tidak mendatangi hukumnya makruh ataupun tidak haram ataupun ini bukanlah satu kewajiban. Nah ini adalah satu yang keliru. Nah, ya, wallahu a'lam. Yang kedua, wanita yang haid tidak dilarang baca Quran. Ya, wanita haid itu tidak dilarang baca Quran. Ya. Yang jadi permasalahan dan diperdebatkan di kalangan ulama adalah menyentuh mushaf bagi wanita haid. Wanita haid bolehkah dia menyentuh mushaf? Para ulama sepakat kalau dia langsung maka ini dihindari, yaitu menyentuhnya langsung. Sebagian membolehkan kalau dengan alas, yaitu dia memegangnya dengan alas. Ya, namun baiknya adalah dia membaca Al-Quran dari hafalannya ya, supaya lepas dari ikhtilaf ya. Khuruj minal khilaf, untuk keluar dari khilaf ya dia baca apa yang dia hafal ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Atau sebagian mengatakan boleh dengan membaca pada handphone ya. Sekarang ini ada alat-alat di mana di situ ada aplikasi Al-Qur'an. Nah, boleh dia baca. Jadi masa haid bagi wanita itu bukanlah masa libur untuk beribadah. Bukan masa libur untuk baca Quran, karena dia menganggap masa haid itu adalah masa libur ibadah, dia akan mengalami degradasi iman, futur nanti, ya, ya. Kehampaan hati, ya, tidak terisi dengan apa, dengan zikrullah, bahaya. Hati itu akan lemah, hati itu akan tertutup kalau dia tidak dilembutkan dengan zikrullah. Hati itu tidak akan tenang kalau tidak ditenangkan dengan dzikrullah, ala dzikrillah tatma'innul qulub. Maka kaum wanita bukanlah ketika masalah haid, ya, bukanlah waktu untuk libur ibadah. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Mereka cuma tidak dibolehkan salat dan tawaf serta puasa. Hanya itu, dia tidak boleh tawaf kalau dia berada di Masjidil Haram, dia tidak boleh salat dan dia tidak boleh mengerjakan puasa. Ya, selain itu tidak ada larangan sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Nah, baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan Ustaz kembali dari penanya di NTB, yaitu Ade Fani di Bima. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya laki-laki yang tidak sholat ke masjid karena orang di masjid tersebut tidak dilaksanakan sunnah-sunnah dalam melaksanakan sholatnya, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Maaf, kurang jelas tadi pertanyaannya.
Kami ulangi kembali, bagaimana seorang hukum seorang laki-laki yang sholatnya tidak dikerjakan, tidak mengerjakannya di masjid karena di masjid tersebut tidak dilaksanakan sunnah-sunnah dalam melaksanakan sholat, Ustaz?
Ya, ya. Tentunya ini bukan alasan untuk kita pergi ke masjid, ya. Karena kalau kita lihat sekarang ini masjid-masjid kaum muslimin masih jauh dari sunnah-sunnah Nabi, ya. Nah, kalau lah itu dijadikan alasan, maka kita tidak akan pergi ke masjid nantinya, ya. Dan di sana ada batas-batas yang bisa ditolerir, ya, masih ada batas toleransinya, ya. Nah, ada batas yang tidak bisa ditoleransi, ya, misalnya bid'ah itu adalah bid'ah yang dapat mengeluarkan seorang itu dari Islam, misalnya, ya, atau hal-hal yang menyimpang sangat jelas dari syariat, ya, ya, dan hal-hal yang menghalangi kita untuk mendatanginya, ya, itu boleh kita jadikan sebagai alasan. Tapi kalau kita lihat masjid-masjid kaum muslimin pada hari ini, ya, tidak ada yang lepas dari hal-hal yang menyelisih sunnah Nabi. Maka datangilah dan berusaha untuk menasihati kaum muslimin, ya, selama, ya, itu tidak apa namanya, kita katakan, ya, bukan hal yang dapat merusak sholat kita. Ya, misalnya imamnya, ya, kurang dalam membaca atau mengamalkan tata cara sholat, sifat sholat masih banyak berantakan di sini, atau masih mengamalkan amalan-amalan yang tidak sesuai sunnah sudah sholat atau ketika sholat. Nah, ini adalah hal-hal yang masih bisa ditolerir, ya, kecuali misalnya yang nggak bisa ditolerir, ya, misalnya apa? Ya, sebagian itu sholat, ya, dengan tanpa tumakninah mungkin, ya, atau seperti ya, sholat kita katakan sholat setelah tarawih 7 menit kan begitu, ya. Wah, itu mungkin, ya, tetap tidak ada tumakninah, atau dia mengerjakan sholat yang menyimpang dari ajaran Islam, ya, misalnya dia mengerjakan sholat subuh 4 rakaat misalnya, ini tentunya tidak, ya, bisa kita ikuti, ya, hal seperti ini, ya. Nah, tapi kalau misalnya hal yang, ya, kita lihat pada hari ini, ya, perkara-perkara yang menyelisih sunnah yang dilakukan oleh kaum muslimin pada hari ini, ya, tidak ada masjid yang tidak lepas dari itu, ya. Nah, demikian, wallahu a'lam bishawab. Maka itu bukan alasan bagi kita untuk tidak mengerjakan sholat berjamaah di masjid, ya. Kerjakanlah bersama kaum muslimin di masjid. Jangan ikuti hal-hal yang menyimpang dari sunnah, ya. Kalau mereka berbuat baik, maka itu bagi kita dan bagi dia, ya, in ahsanu falakum walahum falahu wa in asaru falakum wa alaihim. Jika mereka berbuat baik, ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW misalnya, maka bagikanmu pahala kamu dan atas mereka dosa mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, namun jangan lupa juga kita memberikan peringatan dan nasihat, ya, pelajaran, ya, kepada kaum muslimin, ya, supaya mereka dapat membaguskan dan membetulkan, memperbaiki ibadah salat mereka, menegakkan sunnah-sunnah Nabi di masjid-masjid kaum muslimin, ya. Nah, di masjid-masjid kaum muslimin. Nah, tentunya itu perlu proses. Tidak bisa, tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, perlu kesabaran, ya. Nah, boleh kita berdakwah dengan poster-poster yang kita tempelkan di masjid, ya, tata cara sholat yang bagus, tata cara sholat, ya, tata cara sholat yang sesuai dengan sunnah, ya, dengan tata cara wudhu, ya. Sekarang sudah ada poster-poster itu, ya, yang bisa dilihat langsung, ya. Jadi tidak perlu dia repot-repot untuk membacanya, misalnya dengan melihat, ya, apa namanya, cara-cara sholat tersebut. Nah, dia dapat belajar dari situ, ya. Dan itu juga merupakan salah satu cara kita dakwah di masjid-masjid kaum muslimin. Di sini dalam hal meluruskan saf, ya, masih banyak kekurangan di sana sini, ya, di kalangan kaum muslimin. Nah, mungkin kita dapat membagi-bagikan hal bacaan ataupun buku atau sejenisnya yang berbicara atau menjelaskan tentang tata cara meluruskan shaf yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat, dan kami mohon maaf Ustaz tidak dapat melanjutkan untuk sesi soal jawab ini karena kan waktu pula yang tidak mencukupi, ya. Mungkin dapat disampaikan sebagai penutup untuk para pendengar sekalian dan pemirsa. Nah, silakan Ustaz.
Ya, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, demikianlah, ya, amalan kita di pagi hari, ya, setelah mengerjakan salat subuh berjamaah di masjid. Jangan lupa, jangan kita lewatkan waktu dengan tidur, tapi hendaklah kita manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya untuk aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, ya, 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 seperti zikir, ya, dan sholat, ya, ketika tiba waktu syuruq, ya. Nah, kemudian hindari juga tidur di petang hari, ya, karena itu juga perkara yang dibenci dan dimakruh. Nah, kemudian jangan lewatkan juga mengamalkan sunnah Nabi, yaitu tidur siang, ya, sempatkan waktu untuk mengerjakannya, ya, karena di samping kita mendapatkan manfaat dunia, kita juga mendapatkan pahala akhirat, ya, karena kita telah mengamalkan salah satu sunnah yang mungkin jarang dilakukan oleh manusia. Nah, sunnah tidur siang ini bukan harus di rumah, itu bisa kita lakukan di kantor atau di tempat kerja kita ataupun di mana saja, tidak perlu lama-lama. Ya, karena tidur siang juga tidak akan bisa lama-lama juga, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan nanti akan kita lanjutkan pembahasan kita dengan bahasan zikrullah. Ini adalah salah satu amalan yang kita lakukan sehari semalam, yaitu zikrullah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.